Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, bugun 11-mart kuni Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov O'zbekistonga keldi. Uni Toshkent shahrida mamlakati bosh vaziri Abdulla Oripov, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev kutib oldi. Japarovning mamlakat bo'ylab tashrifi Mustaqillik maydonidan boshlandi. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov hamrohligida poytaxtdagi Mustaqillik maydoniga tashrif buyurib, Mustaqillik va ezgulik monumenti poyiga gul qo'ydi. Shundan so'ng Qirg'iziston prezidenti Ko'ksaroy qarorgohiga yo'l oldi. Bugunning o'zida Ko'ksaroy qarorgohida qabul marosimi va ikki mamlakat rahbarlari uchrashuvi bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.